Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Sunt Dita mai mama. Flăcăii mei au 14 și 16 ani. În tot vârtejul ăsta în care ne poartă serviciul, gospodăria, socotelile, lecțiile, mă surprind uneori privindu-mi copiii și realizând cât de mult au crescut. Banala constatare, nu știu când a trecut timpul, devine atunci atât de acută încât simt cum mi se strânge inima și mi se umezesc ochii. Sunt tot puii mei, dar sunt atât de oameni. Cu amintirile, experiențele, sentimentele, gândurile, orgoliile, încăpățânările, frustrările lor, cu propriile lor modalități de a și le gestiona, care, desigur, diferă de ale noastre. Ce ușor era când îi luam în brațe și îi legănam, ce ușor le ștergeam lacrimile oferindu-le o bomboană sau o jucărie, ce ușurată mă simțeam când îi vedeam cât de repede își regăsesc zâmbetul. Pe scurt, ce utilă și eficiență mă simțeam. Oi fi și acum, dar reacția lor nu mai e atât de rapidă ca atunci și nici certitudinea mea că ofurile le-au trecut. În fine, iată o probă care mi-a strânit hohote de râs, dar m-a și băgat mai adânc în butoiul cu melancolie. Acum două zile discutam cu ăla mic pe MSN. Mă tot lăsa în așteptare și când l-am întrebat de ce nu răspunde mai repede, îmi scrie: mami, scuze, dar există aici o opțiune pentru priorități și pe tine te-am pus pe slowly. Zâmbeam și venea să dau timpul pe repede înapoi, să-i fiu din nou foarte necesară. Ne pupăcim seara, la culcare, la veniri și la plecări. A devenit parcă un gest reflex din partea copiilor. Nu știu dacă mai e chiar vorba de poftă de alint. Ne fluturăm mâinile la fereastră. Dar tot acolo, la fereastră, e și locul unde tortura, unde îmi lipesc fruntea apăsat atunci când mai întârzie un pic peste ora stabilită, de comun acord. Îmi închipui deja ce voi simți când vor merge pe la disco, pe la petreceri, când își vor lua carnet de șofer. Citatul unei mame din Despre copii. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Cătălin Bărbulescu. Vă invit ca pentru următoarele 40 și ceva de minute să rămâneți alături de noi într-o nouă emisiune din seria Influențe, familii biblice și influențele lor. După cum v-ați dat seama, în ocazia de față vom discuta un subiect extrem de delicat. Am plecat de la un pasaj biblic care m-a intrigat în momentul când l-am citit. Perspectiva asupra copiilor. Felul în care noi ca părinți continuăm să ne uităm la copiii noștri de-a lungul timpului. Timpul trece, ei cresc, nu mai sunt nici pe departe cei mici și neajutorați, ajung la vârsta adolescenței sau la vârsta tinereții, au propriile lor opinii, propria viziune cu privire la viață. Sunt copiii noștri. Uneori tindem să-i vedem în continuare mici, alteori mari. Haideți să discutăm despre subiectul acesta în această seară. Și așa cum știți, de fiecare dată avem câte doi invitați. Nici în această ocazie nu facem excepție. Chiar dacă e dificil, tehnologia ne ajută. Aș vrea să spun bun venit, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația domnului pastor Daniel Oncea.
Bine m-am găsit.
Sunteți bine? E totul în regulă?
Mulțumesc lui Dumnezeu, suntem foarte bine și credem că mai avem încă puțin răbdare pentru ceea ce urmează.
Așa zic autoritățile, încă puțin tică răbdare și reușim să trecem. Și de asemenea vreau să mulțumesc și să spun bun venit domnului Gili Bărbulescu, doctor în psihologie, psihoterapeut.
Bine că regăsit. Și bine, cred.
Da. Bun. Deci, vă invit să discutăm, să luăm Pasajul biblic despre, de unde pleacă discuția din această ocazie, e vorba de 1 Cronici, capitolul 22, versetul 5. David zicea, fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele necesare de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Iar ca să fim siguri că nu este un accident sau că David nu a gândit despre Solomon acest lucru într-o perioadă cu mult înaintea morții, momentului în care Solomon a devenit împărat, vă rog, uitați-vă că în capitolul 29, versetul 1, după ce Solomon ajunge împărat, da? Poți spune că versetul 22, capitolul 22 relatează o experiență din viața lui Solomon de adolescent, poate, sau de copil. Știind că David a avut gândul ăsta să facă un templu pentru Dumnezeu cu foarte mult timp înainte. Dar în 29, versetul 1, după ce Solomon este pus împărat, împăratul David a zis întregii adunări, fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând. O perspectivă foarte interesantă. Și vă mărturisesc că pe mine m-a provocat. Am studiat pe subiectul acesta, ca să nu pun o întrebare imposibilă domnului pastor, așa că mă simt mult mai liniștit să pun această întrebare domnului Oncea. Domnule pastor, la ce vârstă avea Solomon când a ajuns împărat? Că după ce citești aici, te gândești că avea vreo 12 ani, 13 ani. S-a mai întâlnit lucrul acesta în istoria lui Israel. Împărați care au ajuns pe scaunul de domnie la vârste foarte fragede. Solomon câți ani avea? 7 ani, 8 ani, 12 ani, trecuse de adolescență. Ce ne puteți spune în privința aceasta?
Se pare că cercetătorii spun ceva mai mult decât atât, și anume că el s-a născut în jurul anului 1000 înainte de Hristos și a devenit împărat în jurul anului 971. Adică, cumva, avea 29 de ani atunci când a ajuns împărat. A domnit 40 de ani și dacă vorbește Biblia despre el că era tânăr și plăpând, sau măcar tatăl său vorbea despre el că era tânăr și plăpând, era destul de mare tânărul ăsta, avea 29 de ani. Nu putem spune că era așa la prima copilărie, când a ieșit și el din adolescență și nu știa cum e viața. Era un pic mai mult de atât.
Da, deci pe mine m-a intrigat lucrul ăsta. Când am citit, am vrut să aflu vârsta aproximativă. E adevărat, sunt dezbateri destul de multe în domeniul acesta, însă toate sursele pe care le-am consultat îl dau pe Solomon un adevărat tânăr, un bărbat în putere, nici pe departe un copilandru care de-abia a ieșit din copilărie și, aoleu, nu știu ce e despre mine, nu știu ce e cu mine, acum trebuie să conduc un popor și așa mai departe. Asta m-a surprins. Perspectiva lui David, când se uită la Solomon, spune, fiul meu este tânăr și plăpând. Deși, așa cum spuneți și dumneavoastră, nu mai era nici pe departe un copilaș care avea atât de mare nevoie de ajutor și de susținere și de încurajare din partea părinților.
E o expresie interesantă.
Vă rog!
Cred că de multe ori și noi putem folosi, poate nu expresia aceasta, dar expresii similare, prin care încercăm să comparăm un copil, un tânăr, un adult chiar, cu sarcina pe care trebuie să o fac. În prima dată când a spus că e tânăr și plăpând, el vorbea cu poporul David, din ce am citit eu acolo, și a spus că a donat și el pentru templu materiale și a cerut și de la popor materiale. Da. El a vrut să construiască templu, Dumnezeu nu i-a dat voie, da, pentru că el a vărsat mult sânge, a fost mai războaie. A spus că nu, tu strângi materiale, băiatul tău sau următorul împărat va construi. Și atunci a fost, dacă vreți, și o strategie cumva. Hai să pregătim pentru viitorul templu, noi împreună, eu ca împărat, voi ca popor, Băiatul meu e tânăr și plăpând. A vrut să facă o măreție a templului, chiar așa și spune. Ce grandioasă trebuie să fie casa asta lui Dumnezeu. Și tânărul care va fi împărat și va construi este totuși tânăr și plăpând. Adică, haideți să compensăm cumva lipsa lui de maturitate fizică cu ceea ce trebuie să darurile, măcar să aibă din ce face. Mai degrabă, poate o strategie de marketing. Dar ulterior, când a folosit expresia, probabil că s-a referit sau se gândea exact aceeași atitudine de părinte. Voi muri, las o împărăție pe care am construit-o din ce în ce mai mare, o mic regat acolo. Și n-a mai fost până atunci, nu?
Da.
Dar el știa câte lupte a dat, câte răzvrătiri au fost împotriva lui. Chiar copilul lui s-a răzvrătit ca să ia domnia. Fratele, unul dintre copiii lui, a vrut să fie împărat înaintea lui Solomon. Deci au fost tot felul de frământări, nimic nu era stabil acolo. Și iată că lasă un tânăr pe o poziție atât de fragilă, atât de complicată. Și întotdeauna când comparăm sarcinile pe care trebuie să le faci, conducerea unui imperiu cu personalitatea cuiva, care nu a fost încercat, a fost el băiatul lui, dar a fost totuși protejat într-un fel, cu toate că știa ce se întâmplă probabil în împărăție, îi se pare totdeauna sarcina prea grea, foarte grea. Și atunci are tendința fiecare adult să minimalizeze. Oare va face față, oare se va descurca, e tânăr și plăpânt. Adică față de sarcina, importanța, că nu-l trimitea la cumpărături, îl punea să fie împărat acolo sau să facă un mare templu, cum n-a mai fost. Adică în comparație cu sarcinile, el nu-l vedea pe copilul lui atât de destoinic.
E frumos, cum spuneți, înțeleg că îi găsiți o circumstanță atenuantă lui David și
așa facem și noi, să știți. Câți dintre noi, când lăsăm pe copiii noștri să conducă mașina, al meu încă n-a ajuns la vârsta asta, suntem cu inima foarte împăcată și să zică că vrea să traverseze Europa, să facă o excursie, deci ce am zice? Doamne, nu se poate, adică n-am mai dormit toată zile întregi. De ce? Pentru că nu este experimentat, nu e făcut pentru așa ceva. Dacă mai merge și în dreapta lui puțin și vedem cum conduce, ne îngrozim de tot. Nu? Adică, totdeauna, comparativ cu anumite sarcini, nu-l vedem pe copiii noștri atât de pregătiți. Nu e vorba de încredere, e vorba de temerile acelea de părinte, naturale, firești.
Da, eu cred și nu pot să nu vă dau dreptate și nu pot să nu recunosc că, într-adevăr, ca părinți, întotdeauna ne
facem griji.
Ne facem griji, suntem preocupați. Da. Va reuși, nu va reuși și așa mai departe. Acum însă vreau să vă pun o întrebare. Nu există totuși un pericol în această cauzat de această prismă? Adică să te uiți la copil și în funcție de ceea ce vezi, iar ceea ce spuneți este că de cele mai multe ori vezi ce n-are copilul, adică da, experiența.
De cele mai multe ori vedem.
Este evident că nu are.
Minusurile, da? Nu plusurile.
Bun. Da. Deci vezi minusurile. Nu este un pericol sau în ce fel această perspectivă, această prismă prin care îl privim pe copil afectează stilul parental, modul în care ne raportăm
la... Sau cum s-ar dezvolta copilul.
Exact. Adică dacă ne uităm la ce spuneați, a luat copilul permis. Da, este clar că nu are experiența părintelui la volan. Asta în cazul în care, fericit, în care părintele chiar are o experiență.
Majoritatea cazurilor, adică... nu, practica demonstrează că are experiență. Dacă 20-30 de ani a rămas în viață, totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, da. Și cu și abilitățile lui.
Dacă da. Părintele a fost un șofer de weekend care îți poate imagina doar sâmbătă și duminică, da, și atunci doar pe aici, pe lângă casă.
Nu minimalizați rolul părinților, vă rog.
Dar gândiți-vă la asta, adică în ce fel prisma prin care îl privim pe copil afectează stilul parental, felul în care ne raportăm, felul în care metodele pe care noi le abordăm, le folosim ca părinți.
Nu că îl afectează, dar chiar exprimă stilul parental. Adică expresia aceasta spune ceva despre atitudinea lui David. Expresia aceasta, pentru că trebuie să ținem, dacă ne uităm mai bine în istoria lui David, vedem că el a tergiversat, a amânat proclamarea împăratului foarte târziu, până când a fost răzbeniță.
Da.
Adică au început oamenii să se pună singuri. El nu mai lua decizia.
Da.
Adică el nu a fost pus la zid aproape ca să ia o decizie să-l pună. Asta arată că el, fie de teamă, fie așa a fost atitudinea lui de părinte, probabil a fost atât de absorbit de a conduce și a câștiga biruințe și a extinde, încât probabil în relația cu fiii săi nu-l vedem atât de... Pentru că vedem pe fiii lui aproape toți în încep să iasă din rând și încep să revolte împotriva lui. Chiar unul vrea să-l omoare ca să fie împăratul în locul lui. Adică, vă dați seama, nu e chiar simplu. Da. Și erau copiii tăi. Unde e relația tată-copil, nu? Adică n-a stabilit, a lăsat totuși puțin atmosfera neclară acolo. Era și numai când a ajuns la limită, după tot așa unele date istorice, că aproape un an morții la câteva luni înainte, sau poate un an maxim, l-a pus împărat. Când el nu putea să mai deplaseze, nu mai putea să odihnească bine. Deci e clar, treburile împărăției mergeau din inerție mai degrabă decât că el conducea la... Asta arată că a amânat cât a putut și probabil că exprimă o atitudine a lui față de copiii lui, de băieții lui, nu?
Un părinte extrem de protector sau un părinte extrem de neîncrezător în calitățile copiilor?
Eu nu cred că nu-și iubea copiii. Eu cred că își iubea, pentru că atunci când a fost unul dintre copiii omorât cu petrecerea, știți foarte bine, el a fost chiar întristat, că a crezut că toți copiii au murit, da. Știți? Și a fost de-a dreptul revoltat. Și, e clar că își ținea la copii, dar probabil că... Da, așa a fost și contextul, așa a crezut el că e mai bine, încerca să lase pe mame să se ocupe de copii mai degrabă decât el ca tată, sau să fie aproape de ei, de copii. Era nevoie de Batșeba să vină să vorbească despre Solomon. Nu avea Solomon acces direct la el. Uh-huh. E un paradox acolo, adică era cumva polarizat, era un pinș lateral și el era acolo în vârf, conducea, dar nu și-a apropiat, adică nu era clar nici pentru popor cine va fi urmașul.
Da, asta este clar, că din perspectiva asta ei trăiau într-o mare nebuloasă, însă mă gândesc așa că de multe ori felul... Adică, bun, în ce privește pe David, poate că putem să găsim scuze. Dom'le, avea o împărăție, avea multe treburi pe cap și așa mai departe. Dar stau să mă raportez la societatea secolului 21. Noi nu avem împărății, nu avem decât câte o familie de administrat, de gestionat și cine știe ceva pe lângă în funcție de preocupările pe care le avem. Nu există riscul ăsta ca, uitându-ne la copii și văzându-i mici și neajutorați, exact cum spunea doamna de dinainte, da? Dom'le, și... rolul nostru, domne, eu trebuie să fiu acolo, trebuie să fiu necesar, trebuie să am sentimentul ăla că îi sunt util. Nu? Astea nu afectează felul în care cresc copiii sau felul în care ne raportăm la copii?
Știți,
pozitiv, negativ?
Noi nu ne naștem părinți, niciodată nu ne naștem părinți, devenim părinți și nici nu prea există școli pentru părinți, știți? Din afară de cărți, cursuri și fiecare interesul pe care și-l pune, nu? În câștigarea unor informații, dar și aici aplicăm informațiile după cum ni se par nouă utile, adică nu înseamnă că se și potrivesc stilului. Vreau să complic puțin situația, imaginați-vă că aveți 2 sau 3 copii. Stilul pe care îl adopți tu ca părinte cu un copil s-ar putea să nu se potrivească cu celălalt. Pentru că și el are personalitate diferită și nu funcționează. Și atunci tu trebuie să fii atât de maleabil încât să adopți metoda după fiecare și să urmărești ceva. Ce urmărești? Dezvoltarea lui? Urmărești prestigiul tău de părinte? Ce urmărești? Că de fiecare dată, în orice înseamnă educație, trebuie să spui întrebarea, scopul. Și după aceea, după ce te gândești care este scopul relației mele cu copilul, cu elevul, cu ce metodă folosești. Dar de cele mai multe ori noi încercăm să ne prezervăm statutul de rege, ca David, sau de părinte. Și de multe ori relația noastră cu copilul nu vizează creșterea lui, maturizarea lui, trecerea lui prin anumite obstacole, câștigarea unor biruințe mici astfel încât să fie capabil. Ăsta e scopul, nu? Indirect. Dar de multe ori îl pierdem din vedere, așa cum l-a pierdut și David. În loc să pregătească un rege, el îi dă pe toți la o parte din jurul lui. Și apoi mă spune că e plăpând, nu?
Da.
Păi nepriceput.
Păi normal că e plăpând.
Pentru că nu l-ai fortificat.
Exact.
Nu l-ai pus să ia decizii de față cu tine. Discutai după aceea ce se întâmplă. Nu l-ai discutat cu el anumite probleme de stat. Și mă spui că e tânăr și plăpând. Da. Și probabil că era și așa ceva. Pentru că, vedeți rugăciunea lui Solomon. Care a fost prima acelui cerere lui Dumnezeu? Să-i dea înțelepciune.
Da.
Foarte interesant. I-a cerut înțelepciune, că și el se simțea. E un popor mare, trebuie să fie judecat, dar am nevoie de înțelepciune. N-a cerut bani, viață lungă, n-a cerut
Da, e foarte interesant. Asta cu înțelepciunea o păstrez pentru final, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant. Astăzi, în timp ce pregăteam dezbaterea, am consultat o serie de materiale și trebuie să mărturisesc că am găsit un material care mi-a deschis o perspectivă pe care nu aveam, dar o păstrez pentru final. Am o întrebare pentru domnul pastor. Deci, făcând o recapitulare, este clar din ceea ce spuneți că felul în care îți vezi copilul afectează calitatea parentingului tău, felul în care te raportezi la el. Am o întrebare pentru domnul pastor, chiar dacă am pierdut legătura video, dânsul a rămas alături de noi audio, deci este împreună cu noi. Deci, domnule pastor, întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este următoarea. Atunci când citim în Biblie, descoperim că Biblia vorbește despre om ca fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Această asemănare, această similitudine, da, între om și Dumnezeu, cu siguranță care de-a face cu trăsături, ca voința, puterea, capacitățile, capacitatea de lucru, de a Dumnezeu îl și pune pe Adam să dea nume animalelor, îi dă sarcini, nu lasă să vegeteze crezând că într-o zi va ajunge la un anumit nivel. Ci Dumnezeu l-a creat echipat să facă față vieții din momentul acela. În același timp însă, în Biblie, ni se spune că omul este lipsit de orice putere. Că omul este în bătaia vântului. Care este realitatea? Cum trebuie înțelese cele două aspecte în contextul în care noi vorbim despre educație, despre felul în care ar trebui să ne raportăm la copiii noștri?
Probabil că stilul de parenting al lui Dumnezeu este primul lucru care ne interesează în situația asta. Și aș vrea să vă spun că, privind la felul în care a acționat Dumnezeu cu omul, putem da seama, de o parte, că a avut foarte mare încredere în el. A avut grijă să-i dea tot ceea ce avea nevoie, apropo de discuția noastră legată de David și de Solomon. I-a dat o grădină atunci când l-a creat, a făcut toate lucrurile să fie în regulă, dar l-a lăsat să se descurce singur. Toate lucrurile de acolo erau în grija lui, după cum voia să-l îngrijească, după cum își făcea programul, toate aceste lucruri erau acolo. Este adevărat că noi suntem fără putere, în sensul în care noi nu avem putere noi înșine, noi nu suntem o forță care să se descurce de sine stătătoare. Noi suntem într-o dependență de Dumnezeu. Iar lucrul acesta nu este rău, pentru că Dumnezeu este singurul atotputernic și care are putere în El însuși, iar noi depindem de puterea lui Dumnezeu. Dacă este să socotim ceea ce spune Sfânta Scriptură, probabil că și temporar ar trebui să îl plasăm un pic mai târziu. Și anume că, mai ales după căderea în păcat, puterea omului a scăzut foarte mult. Și suntem cumva dependenți de mijloacele puse de Dumnezeu la dispoziție ca să putem să ne redresăm, să realizăm unele lucruri, de ascultarea de Dumnezeu, de modul în care ne conduce, ne călăuzește, ne ghidează. Aceste lucruri pe care le face Dumnezeu pentru noi sunt ca să compenseze cumva starea în care am decăzut de-a lungul timpului din cauza păcatului. Dar încă de la început Dumnezeu a avut încredere în om și a dat toate lucrurile la îndemână. Chiar liberul arbitru, alegerea omului, a fost un act de încredere a lui Dumnezeu față de om, căruia a permis să aleagă fie binele, fie răul. N-a fost un Dumnezeu atât de protectiv încât să nu-i lase varianta răului ca nu cumva să cadă sau ca nu cumva să aleagă ceva greșit. Și dovada face că omul a ales ceva greșit. Și că Dumnezeu n-a intervenit în privința asta, chiar dacă știa că o să schimbe radical istoria lui. Este interesant dacă poți să privești din punctul ăsta de vedere și să copiezi stilul lui Dumnezeu de lucru cu omul. Ca părinte, poți să te asiguri că îi dai tot ceea ce are nevoie, dar că îl lași să facă alegeri singur. Și că ai un copil care, chiar dacă ia decizii greșite, ești acolo aproape de el, îi dai mijloace, ești gata să-l ajut, dar alegerea cu privire la felul în care va urma să procedeze, trebuie să o lași mai departe tot copilului, așa cum Dumnezeu face cu noi. Indiferent de mijloacele puse la dispoziție și de puterea pusă la dispoziție, suntem tot fără putere atâta timp cât stăm departe de el.
Știți ce mi se pare totuși interesant, apropo de această discuție de lipsa de putere a omului? Că Mântuitorul la un moment dat vorbește cu ucenicii și le spune un lucru șocant. Căci fiii lumii acesteia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Asta este șocant. Deci oamenii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu sunt caracterizați de către Fiul lui Dumnezeu ca având talente, ca având daruri. Iar copiii lui Dumnezeu sunt puși oarecum în umbră de către Fiul lui Dumnezeu. Cum vedeți lucrul acesta?
Păi, alegerile întotdeauna fac diferența între ceea ce alege un om înțelept și de un om neînțelept. Pentru că rezultatul alegerilor cuiva îi dă, face dovada înțelepciunii lui. Acum, eu cred că în multe aspecte fiii lui Dumnezeu și față de fiii lumii acesteia ar trebui sau cumva înțelepciunea lui să se vadă în alegerile pe care le fac. Nu știu să dau exemple concrete acum, dar este adevărat că uneori, din prea multă comoditate sau din obișnuință a unei umblări cu Dumnezeu, este posibil ca uneori fiii aceștia ai luminii de care spune Sfânta Scriptură să nu profite de ceea ce Dumnezeu îi pune la dispoziție, să nu apuce avantajele puse la dispoziție, puterea lui Dumnezeu, tocmai din obișnuința umblării sau a faptului că ar putea să înțeleagă că oricum el este cu Dumnezeu, să nu mai fie vigilent, să nu își mai pună forțele și atenția la dispoziție pentru ca să învețe tot ceea ce trebuie și atunci poate să cadă în direcția aceasta.
Bine, mulțumesc frumos, domnule pastor. Rămâneți alături de noi pentru că am o întrebare pentru domnul Bărbulescu. Reîntorcându-ne la felul în care ne purtăm ca părinți. De cele mai multe ori considerăm că părintele protector este de dorit. Un părinte care are grijă de copiii lui, care se preocupă, se gândește, este prevăzător.
O umbrelă deasupra.
Exact, da? O umbrelă pe care... Foarte frumoasă comparația. Acum, care sunt totuși limitele unui astfel de stil parental? Are limite sau nu are? Are elemente care îl pot face periculos? Care îl pot face dăunător pentru copil? Sau este un stil pe care am putea să-l recomandăm tuturor fără limite? Dom'le, fiți cât se poate de protectivi, întindeți umbrela cât se poate de mult, acoperiți cât se poate de multe zone, pentru că în felul acesta veți avea grijă, veți avea succes în educarea copiilor dumneavoastră.
O mică paranteză la începutul intervenției. Sunt multe stiluri parentale. Prin stiluri parentale înțelegem acea atitudine sau comportament pe care părintele îl are față de copilul, copiii săi, acea atitudine care cuprinde atât relațiile pe care le are afective, emoționalitatea, cât și sarcinile, lucrurile pe care copilul trebuie să le facă. De aceea să folosim criteriile acestea, relații și afectivitate și sarcini. E bine, în funcție de cele două, pot fi multe clasificări și sunt multe clasificări în literatură. Putem fi foarte autoritari în măsura în care vrem ca sarcinile să fie făcute, să fie punctual, să rezolve sarcinile la timp, să aibă medimar, să ducă la școală, să facă curățenile în cameră, să impunem reguli. Pentru că știm că viața înseamnă, la un moment dat, nu e așa de simplă și trebuie să te duci la program, trebuie să-ți faci sarcinile la timp, trebuie să fii în relație cu autoritățile, să fii supus și așa mai departe. Și dacă de mic nu accepți aceste reguli, îți va fi imposibil aproape sau foarte greu când vei fi adult. Și atunci încearcă prin stilul autoritar să impună copiilor acel mod de conduită. Pentru că eficiența înseamnă realizarea obiectivelor pe care le stabilești. Poate bune, nu zic nu. Reușita la examene, note mari, eu știu ce, premii și așa mai departe. Cântatul la un instrument și totul lucrul acesta se realizează prin rezolvarea, respectarea regulilor. pe care le putem negocia, dar tu trebuie să le respecti ca și copil. Ceilalți pun accentul special pe relație, simtă bine copilul, să fie prieten cu el, să fie... Și atunci devine, fără să vrea, puțin mai permisiv. De ce? Pentru că copilul, relația cu copilul este mai importantă pentru el decât atingerea obiectivelor. Și atunci, bineînțeles că realizarea obiectivelor înseamnă să-ți înfrunți anumite porniri, să nu mai te joci când vrei tu, să nu mai... Și atunci te frustrează ca și copil. Și atunci te revolți. Ei, autoritarul nu-ți dă voie să te miști din pătrățelul tău, celălalt, bine, hai, faci după amiază, când te scoli, hai că... Și se constată în foarte multe situații că stilul acesta bazat pe relații, mai permisiv cumva din partea părintelui, a încercat să relaționezi cu el, să capete încredere, nu face altceva decât în copil dezvoltă tendința de manipulare și te manipulează cum vrea el. Se dă ocupat, se dă, mă doare capul, știi, aulul, doare capul, ajunge, dă-o încolo de carte. Da? Pentru că el, copiii, majoritatea sau că nu toți, la vârste până în adolescență, caută, ei nu, când vorbești de viitor, vorbești de profesie, vorbești de să fii cineva în viață, orice motivație de genul acesta extrinsecă, pentru el nu are valoare. Pentru el interesează, pot să intru pe Facebook acum sau nu? Pot să mă duc la plimbare acum sau nu? Mă ies cu cățelul sau nu? Mă joc puțin vreo două ore sau nu? Ce pot să fac ca să mă joc? Păi să-i spun lui tata că nu știu ce. Pentru că știu că el ne citește atât de bine, ne știu copiii, încât folosesc orice argument ca să ce? Să câștige. Și atunci noi, bazându-ne pe relații, dacă vedem un bufnat, hai bine, hai joacă de acum, că nu știu ce. El a câștigat. Și mă, vine, mai te și pupă dacă mai ești mecheros așa, și gata, și-a rezolvat problema. Și atunci stilul acesta foarte, sau permisiv, nu duce la pe termen lung, nu duce la realizarea obiectivelor. Nici autoritarul nu este potrivit, dar nici permisivul nu este...
Da? Bun, v-ați dus la permisiv. Da. Haideți să facem un switch. Da. Aș fi vrut să discutăm despre protector, dacă haideți să discutăm despre permisiv, pentru că mi se pare... de asemenea, îl aveam ca subiect. Deci, părintele permisiv, spuneți că limitele unui astfel de părinte se vor vedea în faptul că va fi manipulat.
De cele mai multe ori este manipulat de copil. Da.
Dar că va avea relații de foarte bună calitate cu copiii.
Nu știu dacă de foarte bună, dacă depinde cum interpretezi foarte bună. Copilul este prietenos, vine, spune, e mai deschis oricum decât celălalt. Eficiența pe termen lung e de discutat. Pentru că stilul ăsta al copilului de a câștiga, dar nu-și atinge obiectivele, mai târziu viața îi dă peste nas. Adică nu poți să faci la serviciu ce faci cu tata sau cu mama. Nu mai mergi. Și atunci va fi foarte greu pentru el să adapteze la 20-30 de ani. Foarte greu. Dacă predominant stilul acesta funcționează în familie. Și atunci stilul ăsta permisiv este acoperit cumva de atitudinea părintelui de protecție. Pentru că copilul se vaită, profesorii nu-s bun la școală, colegii nu știu ce-mi fac, nu știu ce, și părintele ce face? Stai că mă duc eu. Adică el nu încearcă să înțeleagă puțin situația, încearcă să intre în prima linie și să preia toate responsabilitățile copilului de adaptare, de rezolvare de probleme, de rezolvare de conflict. Vine el și rezolvă.
Totuși, stilul permisiv ar putea să aducă și avantaje în ce privește creșterea copilului, a rezultatelor mă refer, a ceea ce devine un copil, are și aspecte pozitive.
Da, orice stil au și aspecte
pozitive. De ce, pun întrebarea asta? Pentru că, repet, de cele mai multe ori tindem să spunem, domne, părintele protector este cel mai de dorit, da? Părintele umbrelă, da? Este cel mai de dorit și de asta aici aș vrea să discutăm până la finalul emisiunii pericole. Unde părintele protector poate greși.
Da.
Și, deci, dacă la părintele protector putem să avem o evaluare pozitivă, la părintele permisiv, de cele mai multe ori evaluarea este negativă. A, permisiv, adică face copilul ce vrea cu tine, știi? A, deci nu poate să crească ceva bun. Și totuși, ar putea să iasă ceva bun și din a aborda mai permisiv educația copilului?
Depinde ce înțelegem fiecare prin permisivitate. Nu trebuie neapărat înțeles... Toate că în literatură există cu sistemul laissez-faire, așa fiecare face ce vrea, știți, în franceză. Permisivul Mai degrabă, e o axă aici, știți? Este da, o axă, da, da. Trebuie să vezi. Nu este o așa. Mm-hmm. Și pe axa asta te poți mișca până la autoritate, nimeni nu mișcă în front, da, numai ce zic eu, până la când nu mă interesează.
Exact.
Faci ce vrei. Mm-hmm. Chiar nu mă interesează, faci ce vrei. Și că îi dai libertate și îl maturizezi.
Da, să se descurce singur. Să aleagă
dar
el.
Dar nu e foarte simplu și nu știi, adică s-ar putea să-ți pară rău mai târziu pentru ce s-a întâmplat cu traiectoria copilului. Ei, cred că pe această axă putem și n-ar trebui să ne cantonăm într-un singur pol. Uh-huh. Pentru că niciun pol nu este 100% perfect și noi trebuie să ne adaptăm și în funcție de personalitatea copilului. Dacă el este puțin mai răzvrătit, mai recalcitrant, extrovert și vrea să facă ca el și am văzut tineri, liceeni, mai ales, mă refer la adolescenți, care spune, domne, eu vreau să învăț din propria mea experiență. Păi uite, nu e bine, nu domne, eu vreau să trec eu pe acolo, să mă lovesc eu cu capul. De... Uh-huh. Ce poți să-i faci? Stilul autoritar nu funcționează aici. Pentru că și ea dăm partea de moștenire și pleacă.
Și pleacă, da.
Da? Dacă ai parte de moștenire. Dacă nu pleacă, fără partea de moștenire, dar tot pleacă. Deci stilul autoritar nu prea funcționează. Și atunci un stil puțin mai tolerant, în care totuși să păstreze relația cu el, să fii puțin mai permisiv. Uite, regulile sunt așa. Dacă, sau mă rog, de ce? Și explic cauza. Dacă tu alegi și lași să suporte consecințele. Atât cât se, da, s-a întârziat la școală, îi dă notă mai mică, are mai multe absențe, nu-i dai scutire tu ca părinte una, două, da? Și nu locolești și lași să suporte consecințe. Îi scade nota la portare, probabil, nu mai iau bursă și vede că pentru fiecare comportament există o consecință. Dar tu l-ai avertizat. Deci o anumită permisivitate pentru anumit stil de personalitate a copilului,
este recomandată.
Este recomandată. Pentru copilul foarte încăpățânat, fii puțin mai permisiv. Pentru cel care nu vrea să facă nimica, fii puțin mai autoritar. Dă-i reguli. Uite, faci până cu tare lucruri, după aceea discutăm întâi sarcinile și după aceea plăcerea. Nu bucuriile și după aceea când ai obosit seara vrei să faci temele.
Da.
Nu, adică în funcție de candidat ne adaptăm și noi ca părinte să fim maleabili. E foarte interesant când ai doi copii diferiți. Sau trei.
Da.
Și atunci trebuie să apelezi diferit și celălalt care este mai vrea, de fapt, ar trebui să fii autoritar, se supără pe tine că ești autoritar, dar cu sora sau nu știu ce, nu ești așa. Dar cu ea de ce te porți așa? Păi mă, ei, dacă i-am spus așa, ea a făcut, mă, nu are nevoie. Ca... Înțelegeți? E foarte greu că trebuie să adopți stil diferit pentru personalități diferite. Și ei interpretează lucrul ăsta ca părtinire, ca nu ești echilibrat și nu ești, ești părtinitor cu unul, cu altul. Adică cum o dai pici rău?
Mulțumesc oricum, rețin ceea ce ați spus foarte bine, chiar mă bucur că ați spus. Până la urmă, stilul parental trebuie adaptat în funcție de tipologia, de tipul de personalitate
pe care... Pentru că trebuie să știi ce urmărești. Adică, domne, metoda și... asta duce la cine dorim sau nu duce? Dacă nu duce, hai să o schimbăm. Corect. Nu trebuie să ne cramponați pentru că avem un obiectiv. Noi luptăm pentru un obiectiv, nu luptăm ca să ne demonstrăm ce.
Domnule pastor, pentru dumneavoastră am o întrebare. Biblia îl descrie pe Dumnezeu ca cel care poartă de grijă. De altfel, e foarte frumoasă relatarea din Geneza, acolo unde se vorbește despre Avram și fiul său, când Avram este chemat să-l aducă jertfă pe fiul său. Se spune că Avram a dat numele muntelui la muntele unde Domnul poartă de grijă. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este următoarea. Nu, dacă Dumnezeu este mai degrabă un Dumnezeu protector, da? Așa îl descrie Biblia și imediat voi veni către domnul Bărbulescu cu întrebarea pentru părintele protector. Dar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu protector, nu există riscul de a fi sau pericolul de a fi sufocat de el? Nu cumva ni se, pentru că este prea protector și știe că dacă facem într-un fel sau într-altul, există riscul să fim împiedicați să facem anumite lucruri, să ni se ia poate dreptul la gândire, la opinie personală. Ce ar trebui să înțelegem din Biblie vis-a-vis de acest aspect? Dumnezeu care poartă de grijă.
Mă bucur tare mult de intervenția domnului Bărbulescu de mai devreme, pentru că cumva se leagă de răspunsul pe care l-am la această întrebare. Dacă nu am vedea pe Dumnezeu în diferitele lui momente de intervenție, ar putea să spună unii despre Dumnezeu că uneori este foarte dur, alteori este permisiv. Alteori că a dat dovadă de slăbiciune față de unele situații în care s-a răzgândit când a vrut să facă un anumit lucru. De aceea cred că în Dumnezeu se îmbină foarte frumos modelul acesta în care el ține cont de omul cu care lucrează și de omul căruia îi se adresează. Pentru că față de cineva care are nevoie să fie permisiv sau să-i arate grijă, protecție în anumite situații, Dumnezeu face lucrurile astea cu toată inima și asta se întâmplă atunci, sau asta înțelege Avram și asta știe de scrie. Dumnezeu care poartă de grijă, îl vede în felul ăsta, pentru că el asta avea nevoie. A simțit din partea lui Dumnezeu și a vorbit despre lucrul ăsta. De asemenea, au fost oameni cărora le-a fost frică de Dumnezeu și n-ar trebui să uităm pasajele din Scriptură în care s-a deschis pământul și a fost înghițit cel care s-a răzvrătit împotriva lui. Sau cred că Dumnezeu a ținut cont de fiecare persoană în parte și astăzi cred că procedează la fel. Dumnezeu este un Dumnezeu care are grijă de oameni și în înțelepciunea lui urmărește scopul final cumva, adică el ne vrea cumva salvați pe fiecare. Și în personalitatea noastră, fiecare răspunde unui anumit tip de stimuli și un anumit tip parental sau de relație cu Dumnezeu. Și de multe ori noi îl vedem prin perspectiva nevoii noastre pe Dumnezeu. Și dacă îl vedem în felul acesta, niciodată nu o să fie Dumnezeu care ne sufocă cu grija Lui, cu protecția Lui, decât doar dacă noi vom spune doar lucrurile acestea. De aceea e foarte periculoasă perspectiva aceea pe care unii creștini o adoptă și îl predică pe Dumnezeu doar într-un anumit fel. Dumnezeu este doar iubire. Sau pe ceilalți care, din contră, îl predică altfel. Eu cred că Dumnezeu se adaptează fiecăruia în parte, în așa fel încât să ofere fiecăruia toate circumstanțele pentru a fi ajutat. Așa-l văd eu pe Dumnezeu sau așa aș explica pasajul de care mi-ați spus.
Mulțumesc frumos, domnule pastor, rămâneți alături de noi. Mai am o întrebare pe final pentru dumneavoastră, însă mă întorc către domnul Bărbulescu. Revenim la Părintele Protector. Așa cum spuneam, de cele mai multe ori este văzut ca părintele ideal. Părintele care are grijă de copiii lui, se gândește. Bun, există totuși riscuri, există pericole în această abordare a copiilor, întotdeauna, aoleu, nu faci aia, nu te duci acolo, ai grijă, nu știu ce. Da, există totuși elemente...
Povestea cineva un exemplu. Imaginați-vă că ai un copil de 5-6 ani care stă pe palier, la bloc, și se duce la prietenul lui de la 3 apartamente mai departe, pe același palier. Îl lași să se ducă singur sau îl iei de mână și îl duci la ușă? Uh-huh. Da? Să zicem că ajunge la sunerie să sune. Unii, un părinte protector pur, îl ia de mânuță, îl sună acolo, nu iei drumul pe așa până nu mă sun, vin eu la ușă, îl iau și nu s-ar întâmpla nimic, aia sunt 10 metri. Atitudinea aceasta supraprotectivă s-ar putea să declanșeze în copil nesiguranță, să creadă că nu e în stare de nimic, pentru că noi de la un moment dat trebuie să ne justificăm și să-i justificăm comportamentul nostru și să-i spunem pe e lumea rea, sunt câini, sunt virus și n-ai voie să pui mâna pe nimic. Adică construim pericolele din jur și le transmitem ca să ne justificăm în fața lui. Că nu-i spunem, mergem lângă el deja de 7, 8 ani, 10 ani, noi tot mergem după el. Înseamnă că trebuie să-i justificăm comportamentul și atunci îi creionăm în mintea lui un spațiu foarte periculos. E dezastru. N-ai voie. Trebuie să fiu eu. Pentru că am citit, adică o persoană anxioasă încearcă să transmită anxietatea. De obicei, probabil că supraprotecția părintelui este și o expresie a personalității părintelui, normal. Adică o probabil anxietate, puțină paranoia, acolo cumva puțină, da, o structură de personalitate care declanșează noi anumite mecanisme de apărare și aoleu să nu pățească ceva copilul. Este nociv pe termen lung? În principiu, da. Sunt copii care vor accepta stilul ăsta, dar vor fi total neadaptați la 20 de ani când trebuie să ia decizii, sunt total neadaptați. Sau sunt copii care la un moment dat explodează și nu mai suportă și atunci rup, se îi se pare ca o, pentru că sunt niște fire invizibile care țin legat pe copil, tu nu poți să te duci acolo, tu nu poți să faci cu tare, eu n-am timp, nu te duci nici tu, n-ai voie să vizitezi asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie, și atunci copilul la un moment dat simte ca o colivie, poți să faci de aur, dar colivie este. Deci protecția, indiferent cum am definit-o noi, la un moment dat îngrădește dezvoltarea personalității copilului și unii o percepe ca o restricție majoră, încearcă să evadeze, alții s-ar putea să îi înăbușești și să nu se mai dezvolte deloc, sau așa cum ar putea, conform potențialului lor.
Mulțumesc, e foarte important ceea ce ați spus asta, pentru că, în general, repet, percepția e în general pozitivă.
Da, pentru că pare că ce își iubește copilul.
Exact.
Știți? Ce exact. Părinte iubitor.
Îl protejează să nu se întâmple ceva. Domnule pastor, ultima întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să-L caracterizați pe Dumnezeu prin prisma celor trei stiluri despre care am vorbit în această ocazie. Autoritar, permisiv, protector. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum L-ați caracteriza? Iar dumneavoastră, domnule Bărbulescu, dacă ne referim la David, de unde am plecat, prin prisma celor trei, cam ce, spre ce ați înclina să îndreptați caracterizarea? Deci, domnule pastor?
Cred că fiecare dintre stilurile parentale, așa cum le cunoaștem și le-am discutat în parte în cadrul acestei emisiuni, au lucruri pozitive și negative. Sau lucruri pe care ar trebui să le corecteze și lucruri de la care ar trebui să luăm câte ceva. Pe Dumnezeu nu aș vedea caracterizat doar de un singur stil parental, ci pe Dumnezeu îl văd cumva adaptându-se la nevoile fiecărui om și adaptând un stil parental potrivit cu omul cu care Dumnezeu colaborează sau comunică. De aceea putem găsi în unele acțiunile lui Dumnezeu și îl putem descrie sau caracteriza ca pe un părinte protector, îl putem găsi ca pe un părinte permisiv, dar n-aș alege foarte mult partea asta, dar în anumite ocazii Dumnezeu îngăduie unui om să facă un anumit lucru, îi dă voie. Poate că este mai mult democratic decât îl lasă pe om ca să aleagă stilul pe care să meargă, dar poate că în concluzia pe care o am de spus, îl văd pe Dumnezeu adaptându-se nevoilor fiecărui copil al său, fiecărui om în parte, căutând să ajute pe om să se dezvolte de acolo de unde este el și de modul în care omul reacționează la felul în care se prezintă Dumnezeu. Așa l-aș descrie eu pe Dumnezeu, nu l-aș limita doar la un anumit stil parental, care este cu bune și cu rele. Și, mă rog, îl putem încadra cumva cu mai multe spre, nu știu, un părinte, cum vorbeam noi de aici. Dar este posibil ca de multe oameni să-L blameze pe Dumnezeu folosindu-se de, nu știu, îngrădirile astea de care tot vorbim noi. Noi le cunoaștem și le discutăm despre ele ca să ne ajute să depășim îngrădirile în care ne aflăm. Da? Noi ne descoperim într-un anumit mod și ar trebui să ne ajute să ne schimbăm sau să ne adaptăm și noi copiilor pe care avem sau oamenilor cu care interacționăm. De aceea cred că îl văd pe Dumnezeu adaptându-se la nevoile celor cu care El comunică.
Deci sunteți de aceeași opinie cu domnul Bărbulescu, care spunea că și noi ca părinți ar trebui să ne uităm cu atenție la tipul de copil pe care îl avem și apoi să gestionăm și să ne adaptăm. Spuneți-mi, domnule Bărbulescu, David, unde l-ați încadrat din perspectiva celor trei?
Cred că David s-ar duce spre axa aceasta, spre mai permisiv, chiar spre neimplicare la un moment dat. Adică se duce spre extremă, de la autoritarul, cel care controlează, sau democraticul, care păstrează o anumită relație, încearcă să... El se duce, evită cumva contactul, permisiv, le creează condiții, dar nu îl vedem atât de implicat în viața copiilor. Ei dau petreceri, dar el nu se duce acolo. Uh-huh. Adică ei cumva au o altă viață decât are el.
O viață separată. Mulțumesc frumos, domnule pastor, domnule Bărbulescu, vă mulțumesc pentru participare. Doamnelor și domnilor, înainte de final, haideți să împărtășesc cu dumneavoastră lucrul pe care l-am descoperit astăzi. Apropo, spunea domnul Bărbulescu mai devreme că Solomon a cerut înțelepciune pentru că și-a dat seama că este lipsit de înțelepciune. Întrebarea mea este, dar dacă nu aceasta este realitatea? Și am să vă spun de ce. Dacă citiți cu atenție în 1 Împărați, capitolul 2, versetul 6, versetul 9, David stă de vorbă cu Solomon. Și așa se și numește capitolul, sau cel puțin prima parte a capitolului, învățăturile date lui Solomon la moarte de către David. Și în versetul 6 David spune așa: fă după înțelepciunea ta și să nu lași caperii lui albi. Și așa mai departe. Iar la versetul 9 repetă: acum tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Deci dintr-o dată taică său, adică David, se uită la el și zice: mă, tu nu ești prost. Tu ai înțelepciune, tu știi ce ai de făcut. Dacă, poftim?
Îl cunoștea.
Îl cunoștea.
Dacă acum știți ce se întâmplă cu înțelepciunea? Tot ceea ce știu e că nu știu nimic.
Da.
Adică înțeleptul niciodată nu spune că este suficient de înțelept.
Poate fi spus așa, dar da. Întrebarea mea este următoarea. Dacă cumva imaginea lui Solomon despre sine, ca om lipsit de înțelepciune și de talente și de aptitudini, este de fapt construită de către David prin acest comportament constant. Fiul meu este tânăr și plăpând. Da? Dacă, de fapt, această dorință a lui după înțelepciune nu ține atât de mult de o lipsă totală a înțelepciunii, cât mai ales este legată de o imagine care i-a fost indusă de-a lungul timpului, de felul în care părintele lui s-a raportat la el. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră, puteți să nu fiți de acord, este întrebarea, este tema de casă, puteți să răspundeți însă folosind adresa de e-mail contact@speranta.tv.ro. Ultimul gând al acestei ocazii este următorul, este scris de Willand, mi s-a părut foarte frumos. Copiii trebuie, în timp ce rămân copii, să fie conduși de autoritatea părintească, dar în același timp trebuie să fie pregătiți să nu rămână mereu copii. Fie ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune și în relațiile pe care le aveți cu copiii dumneavoastră, să îi ghidați în așa fel încât să crească. Și când ajung mari, să devină oameni de nădejde în societate, să știe care sunt darurile, care sunt plusurile, care sunt minusurile pe care le au și să facă cinste numelui dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu dumneavoastră. La revedere!